Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul mai face un pas pentru a legaliza agitația electorală în ziua votării. Opoziția se teme de abuzuri.
Noi am avut, cum în ziua votului, vis-a-vis de secția de votare, unde tăiau porcul oamenii, după ce votau, treceau drumul, repijori, cinsteau, mulțumiți, duceau mai departe, puneau în piept ce aveau de pus. Această problemă va fi legiferată acum în campanie.
Curtea Supremă de Justiție a ezitat, dar a respins totuși demersul lui Traian Băsescu de redobândirea cetăției moldovene. Președintele american Donald Trump l-a demis pe procurorul general. Ce consecințe există pentru ancheta amestecului rusesc în alegeri? Mai ascultați rubrica Lumea din Jur cu Tatiana Ețco, astăzi despre turismul rural. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul Moldovei și-a menținut votul exprimat anterior pentru codul serviciilor audiovizuale. Proiectul fusese remis spre examinare de către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a făcut uz de dreptul său de veto. Președintele Dodon a fost împotriva propunerii de a se interzice în spațiul audiovizual moldovenesc a unor emisiuni informativ-analitice produse în alte țări decât cele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră sau din Statele Unite, Canada și Uniunea Europeană. Rusia nu este semnatară a acestei convenții. Cum deputații și-au menținut legea care încearcă să scoată de pe piața media moldovenească emisiunile politic-informative ale Federației Ruse, președintele Dodon este acum obligat să promulge legea potrivit legislației. Partidul Popular European l-a ales astăzi pe bavarezul Manfred Weber, de 46 de ani, drept candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene, așa numitul cap de listă la alegerile europarlamentare din luna mai a anului viitor. Weber este susținut atât de delegația Partidului Național Liberal din România la Congresul Partidului Popular European, desfășurat ieri și astăzi la Helsinki, cât și de UDMR, ambele partide din România fiind membre ale grupului popularilor europeni. Weber a fost ales cu 492 de voturi, în timp ce contracandidatul său, finlandezul Alexander Stubb, a obținut 127. În discursul său, Manfred Weber a vorbit despre, cităm, o Europa care nu face niciun compromis în ceea ce privește controlul la frontiere. Cel puțin 12 oameni au murit, inclusiv un ofițer de poliție, după ce un bărbat în armată a deschis focul într-un bar din California noaptea trecută. Potrivit martorilor oculari citați de agențiile internaționale de presă, barul din localitatea Thousand Oaks era aglomerat, iar oamenii au intrat în panică încercând să iasă afară în momentul în care s-a deschis focul. Autoritățile locale au anunțat că bărbatul suspectat că a deschis focul fusese în Marina Militară Americană, avea 28 de ani și se numea David Long. Nu se cunosc încă motivele atacului. Polițistul care a răspuns apelului de ajutor a fost împușcat îndată ce a intrat în bar și a murit la spital. El avea 29 de ani de activitate în poliție și se pregătea să fie pensionat. Casa Albă a anunțat că investigația în presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 va continua, chiar dacă au fost făcute schimbări la nivelul liderilor Ministerului de Justiție, a anunțat la televiziunea Fox Kellyanne Conway. Declarația sa vine după ce ieri președintele Donald Trump a forțat demisia procurorului general Jeff Sessions. Ieri președintele american a repetat că în opinia sa această investigație dăunează Americii și că ar fi doar o farsă. Președintele Trump l-a numit ca procuror șef interimar pe Matt Whitaker, un fost politician republican. Lideri ai Partidului Democrat de opoziție au cerut ca procurorul șef interimar să se recuze în ceea ce privește investigația procurorului special Mueller, tot așa cum a făcut și Jeff Sessions când a preluat funcția, spre indignarea președintelui Donald Trump.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Concerte și dansuri în ziua votării, tombole și concursuri cu premii, întreceri sportive și festivaluri, mese și chefuri. Toate acestea s-au organizat deja la alegeri. în Rusia, unde partidul puterii a căutat să atragă oamenii la vot. La Chișinău, opoziția se teme că așa ceva se poate întâmpla legal și în Republica Moldova în curând, dacă devine lege un proiect votat azi în prima lectură de Parlament. Proiectul cere să se anuleze interdicția de a se face agitație electorală în ajunul și în ziua alegerilor. Această interdicție a fost invocată de justiție astăvară, când a anulat alegerile noi pentru postul de primar al Chișinăului, relatează Liliana Barbăroșie.
Agitația electorală nu va mai fi interzisă decât în interiorul secției de votare și într-o rază de 100 de metri de la ea. Așa arată propunerea, care nu există deja îndoială că va deveni text de lege, și iată cum i-a descris consecințele deputatul liberal Lilian Carp astăzi în timpul dezbaterii din Parlament.
Teama mea că aceste modificări pe care noi le facem vor legifera, mai bine zis, corupția în ziua votului. Noi am avut, nu o să dau denumirea unui sat pentru a nu, dar imaginile sunt pe rețele de socializare, cum în ziua votului vis-a-vis de secția de votare în raionul Strășeni a fost într-o localitate, unde tăiau porcul oamenii, după ce votau, treceau drumul, repijori cinsteau, beiau, mulțumiți, duceau mai departe, puneau un piept ce aveau de pus. Această problemă va fi legiferată acum în campanie, fiindcă va sta cineva cu lista funcționarilor și se va uita. A ieșit Carp, nu a ieșit la vot. A ieșit Vasilica Roată, nu a ieșit la vot. Și tot așa mai departe. Și vor avea grijă să-l cheme. Unde ești tu? Și campania electorală nu poate să-i spune nimic. Dar de ce tu faci lucrul ăsta? De ce chem la vot? Și poate să-l oprească chiar la 101 metri de secția de votare, îl poate apuca de mână, să-l prelucreze bine și apoi tot e un bun și votează așa cum ți-o spune noi.
Îngrijorarea deputatului liberal este în general împărtășită de mai toată opoziția parlamentară, care se așteaptă din partea politicienilor puterii, căci ei au propus măsura, la tot felul de invenții prin care să determine alegătorul chiar în preajma secției de votare să pună ștampila în dreptul lor la viitorul scrutin electoral. Creând pe loc gol această imensă problemă, mai cred deputații opoziției. Însuși, speakerul Andrean Candu, cel care le promitea europenilor revizia și amendarea legislației electorale după invalidarea lui Năstase, așa ca situația să nu se mai repete vreodată, a utilizat astăzi argumentele Promolex atunci când a explicat în fața presei nevoia modificării.
Noi discutăm despre faptul că o astfel de restricție este greu de administrat și că această restricție întotdeauna a dat bătaie de cap și autorităților Republicii Moldova și instanțelor de judecată. Două zile în urmă au avut loc alegerile în Statele Unite ale Americii. Pare mi se președintele Trump a făcut agitație electorală prin 5 postări pe Twitter și interviuri și declarații. Dacă într-un stat ca Statele Unite ale Americii asta se permite, de ce în Republica Moldova nu s-ar permite, mai ales că întotdeauna ne-a dat bătaie de cap și mai mult că atât ne-a creat o problemă, care consideră o problemă, anularea alegerilor locale și consider că greșit, din punct de vedere a democrației, greșit s-a făcut, nu din punct de vedere a legii sau din punct de vedere a instanțelor de judecat.
A spus el, recunoscând pentru prima dată că invalidarea lui Năstase a fost, de fapt, o mare problemă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte român Traian Băsescu nu mai poate face nimic ca să-și recupereze în justiție cetățenia moldoveană acordată de președintele Nicolae Timofti în 2016 și luată înapoi de președintele Igor Dodon câteva luni mai târziu. Fostul președinte român a pierdut și posibilitatea să participe la alegerile parlamentare moldovene dacă am presupune că ar fi urmărit așa ceva, relatează Ala Ceapai.
Procedura de retragere a cetățeniei lui Traian Băsescu a fost respectată, iar decretul lui Igor Dodon, care a dispus anularea cetățeniei, nu este unul arbitrar, așa cum îl considera reclamantul. La această concluzie au ajuns magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, care au respins recursul fostului președinte român Traian Băsescu, căruia Nicolae Timofti îi acordase cetățenia Republicii Moldova. Curtea Supremă a menținut decizia Curții de Apel, potrivit căreia Băsescu nu putea obține cetățenia moldovenească pentru că atunci când a solicitat-o nu a comunicat că se află sub urmărire penală. Instanța Supremă a respins argumentul apărării că Băsescu a primit cetățenia în procedură extraordinară pentru merite deosebite față de Republica Moldova și că nu ar fi fost obligat să comunice existența cauzelor penale împotriva sa. Decizia CSJ prin care a fost respins recursul lui Băsescu a fost publicată miercuri seara la doar câteva ore după ce pe site-ul instituției se anunță anunțat că examinarea recursului se amână pentru 14 noiembrie. CSJ a refuzat să ne comunice cum s-a produs neconcordanța ce a stârnit nedumerire și multiple critici. Unul din judecători care a examinat recursul, Dumitru Visternicianu, a sugerat că ar fi vorba de o simplă chestiune organizatorică, cum a numit-o magistratul, dar a refuzat să intre în amănunte.
Nu am niciun puternicere ca să vă explic lucrurile astea.
Avocatul Andrei Bivol, care a apărat interesele lui Traian Băsescu în instanță, nu își amintește să fie existat vreodată un asemenea caz de inconsecvență.
Dacă este eroare tehnică, de ce s-a întâmplat anume în acest dosar și doar în acest dosar? Asta e o întrebare la care nu am răspuns.
Avocatul consideră decizia instanței supreme ca fiind părtinitoare.
Argumentele sunt relatate, mi-e impresia mea este că nu de pe o poziție imparțială, dar din contra, de pe o poziție care justifică acțiunile președinției și le încadrează cumva într-un cadru legal și chiar justifică aceste acțiuni în situația în care legea spune altceva.
De cealaltă parte, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, cel care a apărat în instanță interesele șefului statului Igor Dodon, susține că decizia instanței supreme este corectă și legală.
Trebuie să înțelegem că domnul Băsescu a încălcat legea și anume nu a comunicat faptul urmăririi sale pe mai multe cauze penale.
Decizia instanței supreme este irevocabilă. Prin urmare, nu mai există căi de atac în Republica Moldova. Avocatul Andrei Bivol spune că există suficiente motive ca acest caz să ajungă la CEDO, doar că decizia ar urma să o ia Traian Băsescu. Fostul președinte al României nu a comentat deocamdată decizia instanței supreme. Anterior, Traian Băsescu, care este și președintele de onoare al Partidului Unității Naționale din Moldova, a spus că tragerea cetățeniei moldovenești de către președintele Igor Dodon nu descurajează și nu îl face să renunțe la promovarea ideii unirii Republicii Moldova cu România. Pierderea cetățeniei implică însă și pierderea dreptului de a alege și de a fi ales, ori Partidul Unității Naționale intenționa să-l desemneze pe Traian Băsescu cap de listă în apropiatele alegeri parlamentare, dacă între timp Băsescu și-ar fi recăpătat cetățenia Republicii Moldova. Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, consideră că decizia CSJ ar dovedi odată în plus că justiția moldovenească este subordonată, citesc, puterii bicefale formate din cuplul toxic Plahotniuc-Dodon. Decizia Curții Supreme a fost criticată și de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a pus la îndoială legalitatea acestei decizii, precum și independența justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău fostul vicepremier pentru reintegrare Eugen Carpov, astăzi deputat și vicepreședinte al Partidului Popular European, căruia Valentina Ursu i-a cerut să comenteze ultimele evoluții pe tema conflictului transnistrian.
Cum vedeți acum acest proces de negocieri care se poartă? S-a anunțat că ar fi posibil până la sfârșit de an să aibă loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 după venirea în frunte a misiunii OSCE de la Chișinău a lui Klaus Neuker. Anunțul l-a făcut după ce s-a întâlnit cu autoritățile de la Tiraspol. Ce ar trebui și ar mai putea să discute dacă totuși atât de greu se urnește carul din loc?
Evoluția în procesul de reglementare a conflictului transnistrian poate fi văzută după principiul paharului pe jumătate plin. Depinde care parte dorim să o vedem, cea plină sau cea goală. Pe de o parte, putem menționa că s-au făcut anumite progrese, acele decizii protocolare semnate pe câteva subiecte concrete care țin de viața cotidiană a cetățenilor sau matricularea autoturismelor sau restabilirea legăturii telefonice și așa mai departe. Asta este un, aș spune eu, plus. Dacă e să vorbim despre procesul în ansamblu, atunci sigur că lucrurile în ultima perioadă s-au complicat. S-au complicat foarte mult din cauza evoluțiilor pe plan regional. Federația Rusă și Ucraina sunt doi mediatori cu drepturi egale în procesul de negocieri 5+2. Atâta timp cât aceste două state sunt într-un război deschis, e foarte greu să credem că se vor purta discuții constructive între ele, inclusiv pe subiectul retragerii trupelor Federației Ruse din regiunea transnistreană, care este parte a subiectului mare care înseamnă reglementarea conflictului transnistrean. Chiar dacă în 5+2 nu se discută subiectul retragerii, alegerii și nu trebuie să se discute. Retragerea trupelor la nivel decizional este un fapt împlinit. Există decizii a forurilor internaționale care stipulează imperativ obligativitatea pentru Federația Rusă să-și retragă trupele. Iar ca și parte a pachetului de reglementare, evident că una este reglementarea politică care înseamnă formatul 5+2 astăzi cu toate aspectele de interconectare a structurilor de pe două maluri și alta este ce o să se întâmple cu prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Evident că răspunsul trebuie să fie unul singur. Aceste trupe vor trebui retrase. Și asta nu trebuie să fie sub nicio formă legat, direct sau indirect, de progresele în reglementarea politică.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Noroc!
Noroc!
Sănătate și mulți turiști!
Mulțumim! Atâția cât de chef primie, că vara asta cam a refuzat. Vă chipuieți și zile ați ajuns dumneavoastră, da.
În urmă cu 16 ani, soții Benzing dintre Bujeni, satul care face parte din zona pitorească a Orheiului Vechi, și-au transformat gospodăria în pensiune rurală. La acea vreme, ambii erau pedagogi la școala din sat și nu erau convinși că deschiderea unui han este alternativa cea mai onorabilă. Acum însă sunt mândri că sunt primii din Moldova, nu doar dintre Bujeni. Casa din Luncă a fost un exemplu pentru alte cel puțin 9 familii din localitate care au urmat același drum. Majoritatea dintre pensiunile trebujenilor au fost de curând renovate și dezvoltate prin proiectul de competitivitate finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID și Guvernul Suediei. Acum, pe bună dreptate, pot servi drept modele de autenticitate rustică combinată cu prestare de servicii calitative. Ala Benzing spune că dovada performanței este statistica. În ultimii 2 ani s-a dublat numărul de turiști, iar faptul că din primăvară și până adineaori, când a mai scăzut fluxul, au avut o singură zi liberă, este cea mai bună motivație.
Mulți nu credeau. Nici soțul nu credea, dar zic, hai, spornim, primește, bine, totdeauna trebuie să facem reparații, păreri de bine s-a primit. Și încă e mai mare bucuria, fiindcă după mine, vedeți că au început să apară pensiunile ca cipercele după ploaie. Eu sunt bucuroasă de lucrul acesta.
Afacerile mici de familie, cum sunt majoritatea pensiunilor, rare ori își permit investiții costisitoare. Astfel, s-ar putea explica lipsa de condiții de cazare la standarde europene la aproape jumătate din cele 26 de pensiuni rurale înregistrate oficial în Republica Moldova. Prin urmare, proiectul de competitivitate care a acordat asistență pentru 12 familii care au îmbunătățit serviciile de cazare a avut un rol providențial. Familia Benzing a investit cei aproximativ 450.000 de lei primiți din proiect la construcția unui restaurant în stil tradițional, la renovarea sistemului de încălzire, la achiziționarea unei căruțe, a unei bărci și a mai multor biciclete. Pentru ei, una din lecțiile ultimilor ani este că străinii care le pășesc pragul nu vor doar să mănânce bine și să se odihnească. Vor experiențe, senzații noi. Iată de ce, tot mai des, inclusiv la Casa din Luncă, turiștii vin anume să învețe a învârti sarmale și a coace plăcinte, spune Natalia Curnic, cofondatoarea unei agenții de turism.
Turiștii în Republica Moldova nu vin de ce, dar vin pentru ce. Turiștii în ziua de azi sunt foarte inteligenți și lor le place să înțeleagă faptul că ei contribuie la dezvoltarea unei țări. Ei contribuie la dezvoltarea unei comunități, la creșterea unei pensiuni, unei familii dintr-o zonă rurală. Republica Moldova are un potențial enorm pentru a dezvolta turismul, dar în același timp este o piață încă neexplorată.
Complexul Orhei Vechi, din care face parte și Trebujenul, este cea mai vizitată destinație din Republica Moldova și anume de aici ar trebui începută dezvoltarea turismului rural, consideră Doina Nistor, directoarea proiectului de competitivitate din Moldova, care în ultimii 5 ani face tot posibilul ca Republica Moldova să fie trecută pe lista destinațiilor turistice predilecte. Acest proiect își dorește transformarea principalelor atracții turistice, cum sunt vinurile, gastronomia și viața rurală, într-un motor al creșterii economice chiar și în cele mai îndepărtate sate din țară, explică Doina Nistor.
În ultimii 3 ani am văzut efectiv o revoluție în domeniul de turism. Nimeni nu credea că Moldova poate să devină o destinație de turism. Sunt mulți care în continuare nu cred acest lucru. Nu mai e cum era 10 ani în urmă sau 15 ani în urmă, că turiștii căutau drumuri bune, hotele luxoase. Asta este turismul masă. Acum, așa numitul turism sustenabil, turism de experiență, are o rată mult mai mare de creștere. În lume, cu 20%, deci este industria cu cea mai mare rată de creștere din lume. Este echivalent cu industria medicală și industria petrolieră. Acum este șansa pentru Moldova. Așa zic eu, acum sau niciodată. Deci acum putem să facem din turism o industrie fără drumuri bune, deci să vindem ceea ce avem noi, autenticitatea și cultura.
Directoarea proiectului de competitivitate se declară convinsă că Republica Moldova poate ieși din condiția de cea mai puțin vizitată destinație din Europa. În cazul în care va fi organizat, susținut și gestionat corespunzător, acest sector ar putea înregistra o creștere de 10 ori în următorii 10 ani, cu potențialul de a ajunge o industrie de top. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Rezoluția critică la adresa Republicii Moldova, adoptată de popularii europeni la Helsinki, este prefațată pe site-ul G4 Media de Dan Tăpălagă. El arată că, exprimând îngrijorarea pentru concentrarea crescândă a puterii politice și economice în mâinile unui grup restrâns de persoane, Partidul Popular European vizează, de fapt, 2 personaje politice influente, Vlad Plahotniuc și Igor Dodon. Se scria și despre deznodământul apelului lui Traian Băsescu în cadrul procesului prin care a încercat să-și recâștige cetățenia moldovenească, retrasă de Igor Dodon. Apelul a fost pierdut și e ultima cale de atac în această speță. Sebastian Rusu scrie însă pe site-ul jurnaliștii.ro că și fără cetățenie, fostul președinte al României are încă un cuvânt greu de spus dincolo de Prut în chestiunea unirii. Deocamdată ar fi fost scos din joc pentru că putea candida fără probleme la următoarele alegeri și ar fi ajuns în Parlamentul de la Chișinău. Cităm, lovitura aplicată lui Traian Băsescu de către justiția aservită oligarhului Vladimir Plahotniuc reprezintă un avertisment indirect adresat și forțelor pro-europene și unioniste, care au pierdut un vector de imagine care ar fi putut fi fără doar și poate liantul unificării acestora pe o listă comună. Am încheiat citatul. În concluzie, cea mai mare greșeală a acestor partide, spune jurnalistul, ar fi să nu meargă până la capăt pe ideea de a constitui o singură forță politică. Mai ales că, cităm din nou, timpul s-ar putea să ne demonstreze că prin această decizie mizerabilă de scoaterea lui Băsescu din jocul politic din Moldova, binomul Dodon-Plahotniuc a dat imboldul coagulării forțelor pro-europene și unioniste. Am încheiat citatul. În România Liberă, o știre informează despre campania de strângere de semnături sub genericul 1 milion pentru unire, e vorba de 1 milion de semnături. Campania este inițiată de 130 de organizații care fac parte din Alianța pentru Centenar și urmărește punerea de acord a textului Constituției cu declarația Parlamentului României din 27 martie, conform căreia unirea Basarabiei cu România este pe deplin legitimă. Săptămâna viitoare, cu o zi mai devreme decât fusese programat, Parlamentul European va dezbate o rezoluție critică la adresa României. După noul calendar, rezoluția ar putea fi adoptată chiar în ziua în care se comunică raportul MCV pe justiție al Comisiei Europene, despre care se știe deja că va fi și el unul critic. Ziare.com face precizările și publică esențialul din draftul documentului. Ieri am primit 102 ani filozoful Mihai Șora. Andrei Pleșu îi dedică un articol în Dilema Veche. Șora e portretizat ca unul dintre cei mai misterioși oameni, simplu, dar indescifrabil, cordial, dar singuratic, echilibrat între dinamica interogativității și buna așezare a surâsului. Am citat. Pentru a descifra totuși formula secretă a acestei personalități, Pleșu se ajută tot de o formulă găsită chiar în scrisul lui Șora, amiaza prezenței. Cităm, Mihai Șora are harul, mai puțin răspândit decât ne închipuim, de a fi în sens deplin o prezență, vie, absorbantă, inspiratoare, adevărat zenit al împlinirii existențiale, fără retorică solemnă, fără gesticulație magisterială, fără pompă inițiatică. Există, spune Pleșu, o dimensiune terapeutică a prezenței lui Mihai Șora. Cităm din nou, e căutat și e cultivat pentru că e vindecător. M-am auzit vorbind uneori, mai în glumă, mai în serios, despre tibetanul Șora. Era un fel de a semnala nu vreo adeziune ocultă la tehnici exotice sau vreun detaliu portretistic semnificativ, ci distanța lui suverană față de suspensia contemporană a firescului, a bunei dispoziții, a grației existențiale. Mihai Șora, mai scrie Andrei Pleșu, a obținut o rarisimă combinație de imediat și cosmicitate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În Statele Unite, președintele Donald Trump l-a demis pe procurorul general Jeff Sessions, în legătură cu care își exprimase de mult nemulțumirea. Demiterea a avut loc imediat după alegerile parțiale pentru Congres de marți, care au dat opoziției democrate atât majoritatea în Camera Reprezentanților, cât și posibilitatea deschiderii de noi anchete împotriva președintelui. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Partidul președintelui Trump a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și importante posturi de guvernator, dar și-a întărit controlul în Senat. La câteva ore după aceea a urmat cererea adresatului Jeff Sessions să demisioneze din funcția de procuror general. Ziua a început cu o conferință de presă în care Donald Trump a amenințat cu represalii dacă democrații vor îndrăzni să investigheze administrația, profitând de faptul că controlează Camera. El a spus cu referire la ancheta independentă cu privire la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale, citez, pot să concedez pe oricine doresc acum, dar nu vreau să opresc ancheta pentru că, din punct de vedere politic, nu vreau. Nu ar fi trebuit demarată pentru că nu exista niciun delict, a spus Trump. Deși pe durata conferinței de presă a evitat să răspundă la o întrebare cu privire la viitorul lui Sessions, la doar câteva ore după aceea s-a aflat că acesta a demisionat la cererea președintelui. Pe Twitter, președintele Trump a anunțat că Sessions va fi înlocuit temporar de fostul său șef de personal, Matthew Whitaker. Asta înseamnă că cel care ierarhic ar fi trebuit să-l înlocuiască pe Sessions, adjunctul procurorului general, Rod Rosenstein, cel care conduce ancheta cu privire la Rusia, a fost evitat în favoarea lui Whitaker, care declarase la un moment dat că maniera de a contracara ancheta lui Robert Mueller este de a-i reduce substanțial finanțarea, ceea ce procurorul general poate să facă. Teama acum este ce are de gând să facă Trump cu anchetatorul independent, Robert Mueller, dacă îl va menține sau nu. În Congres se înmulțesc apelurile la președinte să nu se atingă de anchetă, dar în noul Senat el va avea mai mult sprijin, ceea ce înseamnă că marja lui de manevră crește în chestiuni legate de nominalizări. Deputatul democrat Jerry Nadler a scris, citez, americanilor trebuie să li se explice imediat care este rațiunea pentru care Donald Trump l-a concediat pe Sessions. Cineva avea autoritate asupra investigației independente. Vom stabili responsabilitățile, a declarat Jerry Nadler, cel care va deveni din ianuarie președintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Ca reacție la decizie, Uniunea pentru Libertăți Civile a declarat, citez, demiterea oficialității cu rangul cel mai înalt în apărarea legii este un pas uriaș, care nu trebuie să aibă la bază motive politice și nu trebuie făcut pentru a-l apăra pe președinte sau apropiații săi. Deși Constituția îi oferă președintelui prerogative de a demite membrii ai cabinetului, vom urmări cu atenție viitorul investigației independente și impactul numirii unui nou procuror general. Se arată în declarația Uniunii pentru Libertăți Civile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
citiți o investigație despre achizițiile făcute de judecătorii din Moldova anul trecut. Terenuri, case de lux și apartamente în zone de elită, dar și mașini de 10.000 de euro au intrat în 2017 în posesia mai multor judecători. Unii dintre magistrați au avut câștiguri de 4 ori mai mici decât valoarea achizițiilor pe care le-au făcut pe parcursul anului trecut, în timp ce alții au semnat contracte de întreținere pe viață a proprietarilor ca să se aleagă cu unele imobile. Unii judecători au luat credite de milioane de lei pentru a-și lărgi spațiul locativ, iar alții au cumpărat mașinile căror valoare depășește de câteva ori veniturile lor pentru un an întreg. Pentru a afla cine s-a pricopsit cu un BMW de aproape 1 milion de lei și cine s-a ales cu un automobil de aceeași marcă pentru care a plătit de 100 de ori mai puțin, accesați portalul anticorupție.md. Pe harta corupției de pe portalul nostru găsiți câteva sesizări cu privire la unele construcții ilegale care ar avea legătură cu deputații în Parlament, dar și despre deciziile dubioase luate de un judecător controversat. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, de asemenea le puteți sesiza pe harta corupției portalului nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă.
Aici Radio Europa Liberă.